Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang 20 Makey Makey Projects for the Evil Genius ay isang praktikal na gabay sa paggawa ng mga interaktibong imbensyon gamit ang Makey Makey Invention Kit. Isinulat ito ni na Colleen Graves at Aaron Graves at inilathala bilang bahagi ng seryeng Evil Genius na nakatuon sa hands-on na pagkatuto sa agham at teknolohiya. Hindi ito aklat na puro paliwanag tungkol sa electronics. Sa halip, gumagamit ito ng mga proyekto upang ipakita kung paano maaaring gawing input para sa computer ang mga karaniwang bagay, gaya ng conductive na materyales at mga physical na bagay na maaaring hawakan o tapakan. Nagsisimula ang aklat sa mga gawaing madaling lapitan ng baguhan, bago unti-unting magbigay ng mas komplikadong posibilidad. Kabilang sa mga larangang binabanggit sa paglalarawan nito, ang scratch, processing, Raspberry Pi, 3D printing, at wearable electronics. Nahahati ang 20 proyekto sa fun and games, interactive, hacks and pranks, at Makey Makey Go. Pangunahing layunin nitong gawing malinaw na ang pagdidisenyo, pagko-code, at pagbuo ng electronics ay maaaring matutuhan sa pamamagitan ng aktwal na paglikha at pagsubok. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, Makey Makey bilang tulay mula sa physical na bagay tungo sa computer input. Ang sentrong ideya ng aklat ay ang paggamit ng Makey Makey upang ikonekta ang physical na kapaligiran sa digital na programa. Karaniwan, keyboard, mouse o touchscreen ang ginagamit upang magbigay ng utos sa computer. Sa Makey Makey, maaring katawan, conductive na bagay o mga bagay na inayos bilang switch ang magsilbing paraan ng pag-input. Mahalaga ang konseptong ito dahil ipinapakita nitong ang interaksyon sa computer ay hindi kailangang manatili sa karaniwang mga pindutan. Maaring idisenyo ng mambabasa ang input batay sa nais niyang karanasan, laro, demonstrasyon o likhang sining. Ang halaga ng ganitong paglapit ay nasa pag-uugnay ng simpleng electronics material properties at interface design. Kailangang isipin ng gumagawa kung aling material ang makapagdadala ng signal, paano kukumpituhin ang circuit, at anong aksyon sa screen ang dapat tumbasan ng paghipo o paggalaw. Dahil dito, ang proyekto ay hindi lamang pagkabit ng mga clip sa isang board. Isa rin itong pagsasanay sa pagdidisenyo ng malinaw na ugnayan ng tao, bagay at software. Ang Makey Makey ang nagbibigay ng agarang resulta, kaya madaling makita kung gumagana ang ideya o kung kailangang baguhin ng ayos, koneksyon o programang ginagamit. Ikalawa, maingat na pag-angat mula sa panimulang proyekto patungo sa mas malawak na paggawa. Dinisenyo ang pagkakasunod ng aklat upang hindi agad mabigatan ang taong walang dating karanasan sa programming o technical na paggawa. Ayon sa paglalarawan ng aklat, nagsisimula ito sa madaling maabot na introductory projects at saka umaabot sa mga gawaing may mas mataas na antas ng pagbuo. Ang ganitong estruktura ay mahalaga sa isang gabay para sa maker education. Kapag mabilis na nakakuha ng gumaganang resulta ang baguhan, mas madaling maunawaan ang batayang relasyon ng circuit, input at computer response bago siya humarap sa mas maraming bahagi at desisyon. Hindi rin nito ikinakahon ang Makey Makey bilang laruan lamang para sa unang eksperimento. Ang mga susunod na posibilidad ay inuugnay sa scratch at processing para sa programming, Raspberry Pi para sa mas malayang computing setup, 3D printing para sa paggawa ng physical na bahagi, at wearable electronics para sa mga proyektong isinusuot. Hindi nangangahulugan ito na kailangang gamitin ng bawat mambabasa ang lahat ng teknolohiyang ito. Sa halip, ipinapakita ng aklat ang direksyon ng paglawak pagkatapos matutuhan ang pundasyon. Ang malinaw na antas ng hirap ay nagbibigay daan sa sariling pacing. Maaring manatili ang mambabasa sa simpleng proyekto o gamitin iyon bilang panimulang punto para sa masariling disenyo. Ikatlo, apat na kategorya ng proyekto at ang magkakaibang layunin ng paglikha, ang paghahati ng 20 proyekto sa fun and games, interactive hacks and pranks. At Makey Makey Go ay nagpapakita na iba-iba ang maaring gamit ng isang programmable controller. Sa fun and games, ang diin ay nasa pakikilahok at agarang feedback. Ang ganitong proyekto ay kapaki-pakinabang sa pag-unawa kung paano ang isang physical input ay nagiging aksyon sa isang laro o digital na aktibidad. Sa interactive na kategorya, mas lantad ang usapin ng tugon ng isang system sa kilos ng tao. Mahalaga ito sa mga nais magdisenyo ng exhibit, demonstrasyon o gawaing tumutugon sa paghipo at galaw. Ang hacks and pranks ay nagdadala ng mas mapaglarong pananaw sa pag-repurpose ng karaniwang karanasan o bagay. Gayunman, ang mahalagang aral dito ay hindi ang panlilin lang, kundi ang pagtingin sa pamilyar na bagay bilang pwedeng baguhin at bigyan ng bagong function. Ang Makey-Makey Go naman ay tumutukoy sa mas portable at wearable na direksyon ng paggawa. Sa apat na kategorya, naiiwasan ng aklat ang makitid na pagtingin na iisa lamang ang tamang aplikasyon ng kit. Itinuturo nitong dapat magsimula ang disenyo sa layunin ng interaksyon. Laro ba ito, pagtatanghal, praktikal na pagbabago, o isang bagay na maaring dalhin o isuot? Pagkatapos, saka pipiliin ang materyales, koneksyon at software na angkop sa layuning iyon. Ikaapat, larawang instruksyon at natapos na gadget bilang praktikal na paraan ng pagtuturo, isa sa malinaw na katangian ng aklat ay ang pagtuon nito sa step-by-step na DIY instructions. Buong ilustrasyon at mga larawan ng natapos na gadget. Ang ganitong presentasyon ay mahalaga dahil maraming problemang teknikal ang mas madaling makita kaysa ipaliwanag sa salita lamang. Halimbawa, ang posisyon ng mga koneksyon, ayos ng mga materyal at hugis ng isang binubuong interface ay maaaring magmukhang malabo sa tekstong instruksyon, ngunit nagiging mas madaling sundan kapag may visual reference. May mas malalim ding gamit ang mga larawan kaysa simpleng paggaya. Nagbibigay ang mga ito ng konkretong pamantayan upang maihambing ng mambabasa ang sarili niyang gawa. Kung hindi tumugon ang proyekto ayon sa inaasahan, maaari niyang suriin kung magkaiba ang pagkakakabit, materyal o anyo ng ginawa niya. Mahalaga ito lalo na sa paggawa gamit ang conductive na materyales kung saan ang maliit na pagbabago sa contact o koneksyon ay maaaring makaapekto sa paggana. Kasabay nito, ang ipinapakitang finished gadget ay nagpapaunawa na ang electronics project ay maaaring pag-isipan bilang isang bagay na may anyo at paraan ng paggamit. Hindi lamang circuit ang binubuo, may user experience, tibay at malinaw na physical arrangement ding kailangang isaalang-alang, panghuli. Paglinang ng malikhaing problem solving sa pamamagitan ng paggawa at pag-uulit, ang aklat ay nakaposisyon bilang gabay na humihikayat sa creative innovation. Ngunit ginagawa nito iyon sa konkretong proseso ng paggawa. Sa Makey-Makey Projects, hindi sapat ang magkaroon ng ideya. Kailangang subukan kung tumutugon ba ang napiling material. Kung maayos ba ang circuit, kung tumatanggap ba ng tamang input ang software, at kung madaling gamitin ng ibang tao ang natapos na output. Ang mga hakbang na ito ay naglilinang ng problem solving na nakabatay sa obserbasyon, hindi sa paghula lamang. Mahalaga rin ang katotohanang hindi hinihingi ng aklat ang naunang programming o technical na karanasan. Ipinapahiwatig nito na ang paggawa ay maaaring maging pasukan sa pagkatuto ng coding at electronics sa halip na gantimpala lamang para sa mga eksperto na. Gayunman, hindi rin nito minamaliit ang mga mambabasang may mas mataas ng kakayahan dahil may mga direksyong maaaring palawakin gamit ang scratch, processing, Raspberry Pi, 3D printing, at wearable electronics. Ang resulta ay isang paraan ng pagkatuto na may malinaw na cycle. Bumuo ng isang input, subukan ito, tukuyin ang problema, baguhin ang disenyo, at obserbahan ang bagong resulta. Sa prosesong ito, ang pagkakamali ay nagiging kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa circuit, material o disenyo ng interaksyon bilang pagtatapos. Ang 20 Makey-Makey Projects for the Evil Genius ay angkop para sa mga baguhan na nais magsimula sa physical computing, mga guro at tagapangasiwa ng makerspace, mga magulang na gustong samahan ang kabataan sa hands-on na pagkatuto at mga estudyanteng mas natututo kapag may aktual silang binubuo. Magagamit din ito ng mga may paunang karanasan na naghahanap ng mga ideya upang palawakin ang Makey-Makey sa scratch, processing, Raspberry Pi, 3D printing o wearable electronics. Ang pangunahing praktikal na pakinabang nito ay ang paglalagay ng electronics at computer input sa isang nakikitang proseso. Sa halip na manatiling abstrakto ang konsepto ng circuit at digital command, nagiging malinaw ito sa pamamagitan ng bagay na hinahawakan, koneksyong inaayos. At tugong nakikita sa computer, natatangyang aklat kumpara sa maraming pangkalahatang aklat sa coding o basic electronics dahil nakasentro ito sa Makey-Makey bilang paraan upang pagsamahin ang materyales. Interaksyon at software, hindi lamang ito koleksyon ng craft projects dahil ang bawat paggawa ay may kaugnayan sa kung paano idinidisenyo ang input ng isang computer. Hindi rin ito purong technical na manual dahil ang mga kategoryang laro, interactive na gawa, hacks at portable na proyekto ay nagpapakita ng iba-ibang layunin ng paglikha. Ang malinaw na pagsisimula para sa baguhan, visual na instruksyon. at mga direksyong pwedeng palawakin ang nagbibigay rito ng makatotohanang lugar bilang gabay para sa pag-eksperimento at pagbuo ng sariling interactive na imbensyon. Kung gusto mong sumuporta Aaron Graves, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.